Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր։ Բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Իրականում հաղորդաշարի հեղինակ Սպուտնիկ Արմենիայի քաղաքական մեկնաբան Արման Վանեսքեհյանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին է անդրադարձել։ Թուրքիան գնալով ավելի նյարդային ու ագրեսիվ է դառնում, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանը էլ ավելի ինտենսիվ պետք է աշխատի աշխարհում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։
Իրականում այս տարի հայոց ցեղասպանության, եղեռնի, գենոցիդի թեման միջազգային քաղաքական հարթակներին ապրիլի 24-ից 104-րդ տարելիցից հետո մի տեսակ բավականին երկար տևեց, շարունակվեց։ Ստացվեց այնպես, որ լուրջ իրադարձություններ տեղի ունեցան միջազգային ասպարեզում։ Հետաքրքիր բան է ստացվում. Թուրքիան, որ միշտ փորձում է թեման կոսկել, հնարավորինս շուտ արելիսի հետ կապված զարգացումներից դուրս գալ, այս անգամ մի տեսակ բավականին երկար ու ակտիվ գտնվեց։ Նահագահ Էրդողանը մի շարք լուրջ ու ագրեսիվ հայտարարություններ արեց այդ կապակցությամբ, պնդելով, որ դու մի ասա, հայահաբեկիչներն են թուրք կանանձու երեխաներին սպանդ կազմակերպել 1915 թվականին։ Դե քաղաքականությունն ինքն իրենով ժամանակ առ ժամանակ դրամաբանությունից դուրս երևույթ է դառնում, երբ քաղաքական գործչին անհրաժեշտ է լինում սպիտակը սև ներկայացրել և հակառակը։ Իդեպ Էրդողանի նման ժխտողական վարքագիծը բավականին լուրջ ենթատեքստեր ու պատճառներ ունի։ Օրերս թուրքագետ ակադեմիկոս Սաֆրասյանի հետ եմ զրուցել, ու նա հատիկ-հատիկ բացատրել էր, թե ինչու է Էրդողանն այդպես ագրեսիվացած։ Փորձում է իր դիրքերն ամրապնդել մահմեդական աշխարհում, քանի որ հույս ունի 2023 թվականից հետո նույնպես Թուրքիայի նահագայի պաշտոնին մնալ ու նոր Թուրքիա, Յենիկ Թուրքիա կառուցել։ Ու այդ պարագայում հայ եղեռնի գենոցիդի խնդիրն իրեն անչափ անհանգստացնում է, քանի որ այլևս նույնիսկ մահմեդական աշխարհում են նկատվում տենդենսներ ու միտումներ 15 թվականի Օսմանյան կայսրությունում հայ ցեղասպանությունն ընդունելու ու ճանաչելու վերաբերյալ։ Դրան դեռ կանդրադառնանք։
Իսկ իրականում
փորձագետը ևս մեկ հետաքրքիր տենդենց էր նշել։ Հայաստանն ուղղակի պարտավոր է միջազգային ասպարեզում եղեռնի գենոցիդի ճանաչման աշխատանքները շարունակել։ Ավելին, պնդում է Սաֆրասյանը, պետք է աշխուժացնել ջանքերը փոխհատուցման հարցի վերաբերյալ։ Գործընթացը բարդ է, բայց պետք է ավելի հետևողական ու հիմնավոր դրվի փոխհատուցման խնդիրը։ Հայաստանը պետք է ավելի հաճախ բարձրացնի այս թեման ու հետևողականորեն լինի փոխհատուցումների տրամադրման հարցում։ Պետք է սկսել փոքր քայլերից, առանձին դատական հայցերից, կարծում ենա։ Չենք կասկածում չէ, որ այդ տենդենցի վտանգը նաև Էրդողանն է զգում, ու դրա համար էլ նյարդայնանում է, բառացիորեն պատերին է ելնում։ Դեպակը հելնի, երբ գիտակցում է, որ կարող է այնպես դասավորվի իրավիճակը, որ հայերն սկսեն փոխհատուցում պահանջել, պապերի ունեցվածքի համար եվրոպական դատարաններ դիմեն և այլն։ Չէ որ համ փաստաթղթեր պետք է մնացած լինեն, մնացած ամեն ինչը։ Արխիվներից է խոսում, առհակես արխիվներ, ինչ է անելու, երբ ֆինանսական փոխհատուցումներ պահանջեն, ու այդ պահանջը այն ժամանակվա փաստաթղթերով ամրապնդված լինի, հենց դրա համար էլ շատ ավելի ագրեսիվացած է, քան նախորդ տարիներին, որովհետև առաջին զանգն արդեն ստացել է Ֆրանսիայից, որը որ այս տարի առանձնահատուկ կերպով էր նշում 15 թվականի հայոց եղեռնի գենոցիդի տարելիցը, ու երրորդ, չորրորդ օրն է ոչ մի կերպ չի հանգստանում։ Ամսի 24-ից մի քանի օր է անցել արդեն, բայց նորից թեմային անդրադարձել է։ Լսեք ինքներդ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ժողովի ժամանակ անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության հարցին, առաջ քաշելով արխիվները բացելու թուրքական հերթապահ կոչերը։ Այս մասին տեղեկացնում է Էրմենի Հաբերը։
Հայերի տեղահանությունը ոչ ցեղասպանություն էր, ոչ էլ մեծ աղետ։ Այն սոսկ մի ցավալի իրադարձություն էր, որը տեղի էր ունեցել մեկ դար առաջ շատ ծանր պայմաններում, հայտարարել է Էրդողանը, ապա անդրադարձել Թուրքիայի մեղադրողներին։ Թուրքիան մեղադրողներին հիշեցնում ենք, որ նրանք պատասխանատու են առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմներում զոհված 70 միլիոն մարդկանց համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պիտի, որ դա լավ իմանա։ Պարոն Մակրոն, Ֆրանսիայում ապրող շուրջ 700 000 հայերին ուղերձ հղելը բնավ չի փրկելու քեզ։ Քաղաքականության մեջ նախ սովորի լինել ազնիվ, հորդորել է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանի այս հայտարարությանը պատասխանել է Մակրոնի կուսակից Ֆրանսիայի պատգամավոր Սոնյա Քրիմին ու Թվիտերում գրել է. «Սովորիր այլևս չլինել դիկտատոր, սովորիր մամուլի ազատության մասին, սովորիր ազատել քո քաղաքական հակառակորդներին բանտերից, սովորիր առանց ահաբեկման կառավարել Թուրքիան»։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին Էրդողանը հայտարարել էր, որ հայերի տեղահանության ամենաողջամիտ որոշումն է եղել այդ ժամանակաշրջանի համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել էին Թուրքիայի նախագահի վերահիշել հայտարարությունը։ Հետաքրքիր է, որ միջազգային mass media-ն Էրդողանի ագրեսիվությանն ու թուրքերի ժխտողականությանն իր ձևով է պատասխանել։ Բավականին հետաքրքիր հոդված էր այս պարագայում ռուսական RBK-ն հրապարակել։ Հրանտ Դինքին է հիշատակել։ Սակայն կարծեմ ճիշտ կլինի մեր ունկնդիրներին հրապարակմանը ծանոթացնենք մի փոքր։ Եվ այսպես։
Ռուսական RBK-ը պարբերականը հոդված է հրապարակել աշխարի տարբեր երկրների իրավական գործելակերպի մասին պետության առաջին դեմքին վիրավորելու պարագայում։ Խոսք և գործ, ինչպես են վիրավորում իշխանությունը Եվրոպայում։
Թուրքիայի 1926 թվականի քրեական օրենսգիրքը տարբեր արգելքներ է նախատեսում այն արտահայտությունների դեպքում, որոնք կարող են վիրավորել նախագահին, հանրապետությանը, ազգային մեծ ժողովին, զինված ուժերին և անգամ թուրքականությանը։ 1997 թվականի օգոստոսի 17-ին երկրաշարժը Թուրքիայում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլեց։ Միլիետ թերթի լրագրողները եկել են եզրակացության, որ նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը ոչ միայն չի նախաձեռնել անհրաժեշտ միջոցներ ողբերգության հետևանքները վերացման համար, այլև դրա համար ոչ մի պատասխանատվություն էլ չի կրել։ Անգամ 74 բալը չկարողացավ ցնցել դիմերելին, ասել էին լրագրողները։ Թուրք դատավորները նրանցից յուրաքանչյուրին դատապարտեցին 1 տարի 4 ամիս բանտարկության, բայց մեկի պատիժը սահմանեցին պայմանական, մյուսինը փոխարինեցին տուգանքով։ Դա այնքան էլ չմեղմեց Միերի դիրքորոշումը։ Արթունը և Գյուվեներն ընդդեմ Թուրքիայի գործում խախտման մասին եզրակացությունը ձեռք բերվեց միաձայն և անվերապահ։ Թուրքականությունը վիրավորելու բազմաթիվ գործերից ամենատխուրը Ֆիրհադ Դինգի գործն է, որը գրում էր Հրանտ Մականվամբ։ Հայկական ծագում ունեցող լրագրողը Ագոստ Թերթում 8 հոդված էր հրապարակել Թուրքիայում հայ փոքրամասնության մասին։ Հրապարակումներին հաջորդեցին բողոքի ցույցեր և թուրքականության վիրավորանքի մասին գործընթաց։ Մեղադրական դատավճիռ հաստատվեց Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանում, չնայած գլխավոր դատախազի եզրակացությունը թուրքականությունը վիրավորելու մասին։ 2007 թվականի հունվարի 19-ին Հրանտ Դինքը սպանվեց ուլտրաազգայնական կազմակերպության ներկայացուցիչ կողմից, որի ծրագրերը հայտնի էին ոստիկանությանը։ Ոստիկանների անգործությունը սպանությունը կանխելու գործում փաստեց արդեն եվրոպական դատարանը, որն այս գործում ոչ միայն խոսքի ազատության, այլև կյանքի իրավունքի ոտնահարում է տեսել։ Թուրքականությունը վիրավորելու հոդվածը թուրք ազգին վիրավորելու հոդվածով փոխարինելը չփոխեց եվրոպական դատարանի քննադատական մոտեցումը, իսկ նախագահին վիրավորելու մասին հոդվածը առհասարակ չփոխվեց ոչ մի բարեփոխմամբ։ Վերջերս այն կիրառվում է արդեն Ռեջեփ Էրդողանի քննադատների հանդեպ։ Այսինքն, Թուրքիան մի նոր գործիք է ընտրել հանուն հայոց ցեղասպանության ժխտականության օգտին պայքարելու համար։ Սկզբից որոշում է կայացվում, որ պետական մարմիններին վիրավորելու համար երկրի ցանկացած քաղաքացին բանտ է սպասում։ Հետո հայոց ցեղասպանության հիշատակելը հավասարեցվում է պետական գործչին ընդհանրապես պետությանը վիրավորելու հետ։ Եվ այսպես ֆրանսիացիների ասած «Վուալա» քրեական գործը հետապնդումն ու բանտի խուցը պատրաստ է։ Դրանից զատ Թուրքիան նաև միջազգային քաղաքական հարթակներին է բավականին ակտիվ աշխատանք տանում։ Փորձում է իր ժխտողականությունը առաջին հերթին հենց եվրոպացիների ու ընդհանրապես ամբողջ աշխարի վզին փաթաթել։ Ինչ որ ազգեր, ֆրանսիացիների պես, չեն ենթարկվում այդ ճնշմանը, սակայն կային նաև պետություններ, որոնք որ ճնշմանը չեն դիմանում։ Օրերս այդպիսի մի դեպք տեղի էր ունեցել Բելգիայի հետ։ Այդ պարագայում իրեն լրահոսին նորից ենք դիմում։
2019 թվականի ապրիլի 24-ից 25-ը Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատն իր լիագումար նիստում քննարկել և ընդունել է օրենք, որն այլ հարցերի թվում նախատեսում է նաև պատիժ այնպիսի ցեղասպանությունների ժխտման համար, ինչպիսին են Ռուանդայի ցեղասպանությունն ու զանգվածային սպանությունները Սրեբրենիցայում։
Չնայած Բելգիայի հայ համայնքի և խորհրդարանի մի քանի անդամների, ինչպես նաև ոլորտի մասնագետների ջանքերին, ընդունված տեքստը չի նախատեսում պատիժ հայոց ցեղասպանության ժխտման համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Եվրոպական Հայդատի գրասենյակը։ Ինչպես նշվում է հայտարարությունում, փաստորեն Բելգիան պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը 3 մակարդակով. ներկայացուցիչների պալատ, սենատ և կառավարություն, վարչապետ Չարլզ Միշելի պաշտոնական հայտարարությամբ։ Բելգիական խորհրդարանի որոշումը օրենքից հայոց ցեղասպանության բացառման մասին անընդունելի է և խորապես հուսահատեցնող, ասել է Հայդատի գրասենյակի տնօրեն Կասպար Կարամպետյանը։ Նրա խոսքով Ափսոս, որ պարատի ներկայացուցիչների մեծ մասը ուշադրություն չի դարձրել հանրային կարծիքին, բազմաթիվ հոդվածներին, որոնք հրապարակվել են բելգիական առաջատար ԶԼՄ-ներում իրավապաշտպանների պահանջներին և խորհրդարականներին մտցրած լրացումներում։ Կարամպետյանը ընդգծել է, որ հանդուրժողությունը և ժխտումը ոգևորում է ավտորիտար ռեժիմներին, ինչպիսին է Էրդողանի վարչակարգը և ցավոք կանաչ լույս վառում այլատյացության հակահայկական հայտարարությունների առջև։ Կարելի է ամպագորգոր բառեր ասել այդ ժխտողությանը ենթարկվող եվրոպական գործիչների հասցեին, սակայն կարծում եմ, այս պարագայում շատ ավելի առարկայական է պետք պայքարել։ Կարծեմ, Բելգիայի հետ այս թեմայով դեռ առանձին խոսակցություն ունենք անելու։ Շուտով։
Իսկ իրականում
Իրականում անհրաժեշտ է ընդունել, որ աշխարհով մեկ բոլոր երկրներում գտնվող հայ համայնքները իրենց հայոց ցեղասպանության գործընթացում ներդրումը լուման ունեն։ Բելգիայի դեպքում երևի թե խնդիրը նրանում է, որ հայ համայնքի մի զգալի մասը ներկայիս ժամանակներին վերջին 25-30 տարում Եվրոպա փախած արևմտամետ տոլերանտ գաղափարախոսության տեր ունեցող են, դե որոնք մի այլ մտածելակերպ ունեն, եթե կարելի ասել հանդուրժողական։ Սակայն ամեն տեղ այդպես չի։ Ավստրալիայում, օրինակ, ապրող հայերի տրամաբանությունն ուրիշ է։ Դրանց մեծ մասը Թուրքիայում 15 թվականին տեղի ունեցած ջարդերից փրկվածների թորներն ու ծորներն են, ու դրանք շատ ավելի վճռականորեն են տրամադրված իրենց երկրի ղեկավարության հանդեպ։ Այս տարի այնտեղ նորից լուրջ ցույցեր էին տեղի ունեցել։
Մոտ 1000 ցուցարարներ ապրիլի 28-ին մասնակցել են Սիդնեյում բողոքի ցույցին, որով կառավարությունը կոչ են արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ցուցարարներն իրենց բողոքն ուղղել են վարչապետ Սքոթ Մորիսոնին, որը չնայած ավելի վաղ զանգվածային սպանություններն անվանել էր ցեղասպանություն, իսկ հիմա չի օգտագործում այդ տերմինը, տեղեկացնում է Associated Press Australian։
Անցած շաբաթ իր ելույթում վարչապետ Մորիսոնն ասել էր, որ չի օգտագործում ցեղասպանություն բառը, որովհետև ներկայացնում է երկրի մոտեցումները, իսկ ավելի վաղ տերմին օգտագործել էր որպես մասնավոր անձ։ Նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանն ավելի վաղ նորից կոչ էր արել կառավարությանը պաշտոնապես ճանաչել ցեղասպանությունը։ Ժխտումը թույլ է տալիս երկրներին կատարել այդ ահավոր հանցագործությունները, կարծելով, որ իրենց կհաջողվի խուսափել հետևանքներից, ասել է նա։ Սակայն ամենակարևոր տենդենսը, ինչպես որ արդեն նշել էի, այն է, որ մահմեդական երկրներն են հայոց ցեղասպանության թեմային սկսել անդրադառնալ։ Ավելի կոնկրետ, genocide տերմինի մասին։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում նկատում է, որ վերջին շրջանում կան նախանշաններ, որ մահմեդական աշխարհն սկսում է հետաքրքրվել հայոց ցեղասպանության խնդրով։ Այս համատեքստում Սաֆրաստյանը նշում է, որ ցեղասպանությունը դատապարտելու գործընթացը տեղի է ունենում և Սիրիայում, և Եգիպտոսում։
Էրդողանի հայտարարությունը, թե հայերը սպանել են մահմեդական կանաց, նպատակ ունի մահմեդական աշխարհին համախմբել Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության շուրջ, ասել է թուրքագետը։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը փաստում է, որ Եգիպտոսի ներկայիշխանությունների կողմից հայոց ցեղասպանության խնդրով հետաքրքրվելու պատճառը Քայրեի և Անկարայի լարված հարաբերություններն են։ Այս պարագայում ծրագրի վերջում ևս մեկ հրապարակում եմ ուզում մեր ունկնդիրներին ներկայացնել։ Իդեպ բավականին անսպասելի էր։ Դե հասկանալի է, որ ամեն երկիր, այդ թվում նաև մահմեդական երկրները, իրենց խնդիրներն են լուծում, ու երբ ձեռնտու է, այդ ժամանակ են հայոց եղերնը հիշատակում, երբ անհրաժեշտ է Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել։ Սակայն տվյալ դեպքը յուրօրինակ է, լսեք ինքներդ։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության կոմիտեի նախագահ դեմոկրատական կուսակցության անդամ Ադամ Շիֆն ապրիլի 26-ին հանդիպել է Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան արքայադուստր Ռիմա բինտ Բանդար Ալ-Սաուդի հետ։
Ինչպես հաղորդում է դեմոկրատ կուսակցական անձնական կայքը, հանդիպումը կայացել է Սաուդյան Արաբիայի թագավորության դեսպանատանը կազմակերպված երեկույթի ընթացքում։ Հայտնի կոնգրեսական և Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի միջև զրույցը հիմնականում կերտնորացած է եղել երկկողմ համագործակցության և Կալիֆոռնիայում Սաուդյան Արաբիայի կողմից ներդրումների մասին։ Բացի այդ, հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ադամ Շիֆի 1915-1923 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման վերաբերյալ բանաձևը։ Նշվում է, որ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանը համաձայնել է աջակցել կոնգրեսում բանաձևի խթանմանը։ Արքայադուստր Ռիմա բինտ Բանդար Ալ Սաուդին այս կապակցությամբ նշել է, որ Օսմանյան կայսրության ժամանակ Սաուդյան Արաբիան նույնպես ուժեղ ճնշման տակ է գտնվել և այդ ժամանակահատվածի հետ կապված ոչ մի հաճելի հիշողություններ չունեն։ Մեր երկրի համար միշտ էլ առաջնահերթությունը եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Պատմական իրադարձությունների հետաքննությունը յուրաքանչյուր ազգի իրավունքն է, և ոչ ոք չպետք է անհանգստանա, երբ ճշմարտությունն ի հայտ է գալիս, ասում է Սահոյան դիվանագիտական առաքելության ղեկավարը։ Զրույցի ավարտին նա Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի F-35 կործանիչների մատակարարման գործարքի չեղարկումը մեծ քայլ է անվանել, որը կհանգեցնի մեր ձավոր արևելքում իրավիճակի գլիցքաթափմանը։ Հասկանալի է, չէ՞, որ քաղաքական հակաթուրքական ենթատեքստ գոյություն ունի։ Դե, ուրեմն անհրաժեշտ է դրանից օգտվել, անհրաժեշտ է բոլոր հնարավորություններից օգտվել, անհրաժեշտ է Թուրքիայի ձեռքերը կապ գցել այն աստիճանի, որպեսի գոնե Արցախյան հիմնախնդրի հարցում առնվազն լռի։ Դե, համել այնպես է անհրաժեշտ անել, որպեսի միայն ռուսական ռազմաբազան չլինի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը Թուրքիայի կողմից եկող վտանգից։ Մնացածն ինքներդ հասկացեք ու մտածեք։ Իրականում այսօր այսքանն է ծրագրում։ Հաջողություն։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։